habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa 25 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boggeenna internetka v o a somali com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda caawa waxaa ka mid a kulan ay ka qayb galeen isimada puntland oo ujeedkiisa uu yahay in dib loo furo dastuurka puntland oo garowa ka furmay.
dastuur sidiisaba dowladay markay dhigato waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya, waa la bedelaa. Marka amendments baa lagu sameeya, wax qariiba maaha, laakiin kulada cid baa awood yadayska taa idinkoo og.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo xabsiga lagala baxay kadibna la toogtay 24 saacadood la soo dhaafay. taas oo waa xiisadaas oo ka ognayd magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
nimanka la laayay waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay nin koodaga ahaa oo reerka lahaa oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay.
waxaan kaloo idiin haynaa doorashada dalka Kenya wararka la xiriira.
barnaamijkii amuuraha Maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalead maqli doontaane. marka horese warkii caalamka. kulan wadajir oo ay la leeyihiin saraakiisha sarsare ee howlgalka midooda AMISOM kuwa Soomaaliya, waa dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulankoo muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalka ka baxaan. kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madiera. shirka waxaa si wada jira u guddoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo taliyaha ciidanka AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. waxaa shirka ka qayb galay la taliyayaal sarsare oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka socda. shirkan ayaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalidu 16-kii bishii Ebriil ee sanadkan 2017. heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka Soomaaliya.
Jared Kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ahna la taliyihiisa sare ayaa wajahayo su-aalo ay weydiinayaan guddiga khubarada ee muqaabaraadka maanta oo talaada ah, taasoo qayb ka ah baaritaanada Rushiya iyo ku lug lahaanshiyaheeda doorashadii dhacday sannadkii hore ee dalkan Maraykanka. waxa uu la hadlay isniintii shalay ahayd guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, markaasi oo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen Kushner, isagoo sidoo kaleetana inkiray in uu isaga iyo qof kale oo ka mid a ololaha doorasho ee madaxweyne Trump ay ku lug yeesheen xiriiro ay toos ula sameeyeen Rushiya, taasi oo keentay inay meel marto doorashadii socotay sanadkii 2016 ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump. ma la yeelanin wax sir ah Rushiya, mana jirto cid ka tirsanayd ololaha doorashada Trump oo iyagu sidaasi kulan gaara la yeelatay. Kushner ayaa sidaas yiri isaga oo ku bixiyay warkaasi aqalka cad ee dalkan Maraykanka kadib markii uu soo idlaaday kulankii guddiga ee la yeesheen. wiilka ugu weyn madaxweyne Donald Trump, ilmihiisa iyo madaxii hore ee ololaha doorasho ee Trump, Paul Manafort, ayaa sidoo kale la wadaagi doona kulan dambe sanadka, kaasoo wareysiyo lagula yeelan doona iyagana.
xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions ayaa culays kaga imanaya aqalka cad iyo aqal Kongreeska labadaba. Mr Sessions ayaa lagu haystaa xiriirkii dhex maray isaga iyo danjirii Ruushka ee Maraykanka. waxaa kaloo lagu haystaa go-aankii uu ka gaadhay in baarista Ruushku uuna isagu qayb ka noqon doonin oo uu yidhi faraha ayaan kala baxay. maalintii labadii madaxweyne Trump uu Mr Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka iyadoo Trump uu sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombyuutaran adkeyn ay ka furan jirtay. Waxaa Mr. Trump uu talaadadii maanta ahayd qore xeerilaaliye Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembidii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qore xeerilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeedii Ruushka. Dhinaca Kongareskana Dianne Feinstein oo ka tirsan aqalka Senatka kana mid a guddiga cadaaladda ayaa Mr. Sessions ugu yeertay inuu hor yimaado guddigooda sida ugu dhaqsaha badan si uga jawaabo su-aalo la xiriira xiriirkii isaga iyo danjiraha Ruushka Sergey Kislyak dhex maray intii lagu jiray ololihii doorashada. Xilliga Sessions waxa uu la taliyo u ahaa kooxda Trump, waxaana uu ahaa mudane ka tirsan aqalka Senatka oo gobolka Alabama laga soo doortay.
Israa'iil ayaa qaadacday halkaasi waa Israa'iil ayaa qaaday qalab wax lagu baaro oo ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasi oo ay sababtay in kaamirooyinka telefishinada ee halkaasi ay kala soconayeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya mudaaharaadyo in la sii wado inta ay xayiraadu jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacyo ay ka socdeen kadib, dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabadsugidda ee ay masjidka barakeysan u isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha falastiiniyiinta Rami Hamdallah ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo amnigaasi lagu sugi lahaa ee la dhigay masjidka Israa'iil ay dhigtay intii ka dambeysay Julaay 14-keedii. Markaasi ayaa muslimiintu waxa ay sheegeen in bannaanka ay ku tukanayeen tan iyo inta Israa'iil ay ka ogolaanayso dalbashadooda. Israa'iil ayaa kaamirooyin iyo qalab wax lagu baaro waxa ay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska Israa'iil lagu toogtay goobta, balse falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo waxa ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabooyin loo qaaday sidii masjidkaasi lagula wareegi lahaa. Dowladda Mareykanka ayaa dhexdhexaad ka sameynaysa inay ka noqoto iyada, waxayna u dirtay safiir David Fredman in uu heshiis dhex dhigo Israa'iil iyo Urdun oo iyaduna wakiil ka ah masjidkaasi. habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waxaa maanta magaalada Garowe ka furmay kulan ay ka qayb galeen isimada Puntland oo ujeedkiisa u ahaa in dib loo furo dastuurka si loo kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland oo haatan ah 66 xil dhibaan kadib cabasho ka timid qaybo ka mida beelaha. Wariyaha v o eda ee Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
shirka isimada oo ay soo qaban qaabisay mid ka mid a beelaha Puntland oo tobanaya cadaalad darro dhanka baarlamaanka, islamarkaana intii ay jirtay Puntland oo gaaraysa 19 sano ay sugayeen in wax laga qabto, ay hadda u arkaan in loo baahan yahay in arrintaasi xal loo helo. Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo ka mid a isimada beelaha tobanaya in loo baahan yahay in la furo dastuurka si ay u helaan xubno cusub oo baarlamaanka u matala ayaa la hadlay dowladda iyo isimada Puntland.
waxaan jecelahay oo aan macnaha waxa weeye dowladda iyo isimada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa mar labaad inala ku tixgeliyo nala kuna xushmeeyo gogasha noo taalla. Codsiga yaga iyo tabashada yadana si qiimo leh oo qadarin leh oo walaalnimo leh oo tolnimo leh oo darisnimo leh oo dowladnimo leh loo fiirsho. Waxaan filayaa maanta intaasi hadday isugu timid oo maanta gogasha yada inta ay isugu timid sharafta leh inta isugu timid inaan maanta waxaan weeye ayadoo macnaha waxa weeye hawshaasi dhammaatay oo lagu heshiiyey oo gacanta la saartay inay dhammaan doontaan ayaan qadarinayaa insha allahu ilaahayna waa ka baryahayaa.
kulankan isimada waxaa ka qayb galay madaxda sare ee Puntland. madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha tabanaysa cadaalad darrada ay Puntland muhiim ugu tahay dhinacyo badan.
haddaan ka hadlo arrintan maanta meesha la isugu yimid, runtii waa soo dhaweynayaa codsi baa isimada iga codsadeen qaarkood in aan u yeero isimada. codsi ka yimid beesha talada daarood, waanad ku mahadsantihiin inaad shirka si mugleh oo wanaagsan aad u timaadeen uga soo qayb gasheen. waxaan rabaa marka inaan runtii wax ka idhaahdo in beeshani laba siyaaboodba muhiim Puntland ugu tahay. waxay muhiim ugu yihiin difaaca iyo jiritaanka Puntland muhiim u yihiin midnimada Puntlandna.
madaxweyne Gaas ayaa dhanka kale ka hadlay furitaanka dastuurka Puntland ee xilligan.
Laakiin marka sida kale aan u dhigno oo dastuurka noo qoran aan ka hadalno, dastuur sidiisa baad dooraday markay dhigato waxaa la yiraahdaa waa living document, waxa weeye waa dokumenti nool, maalintii loo qoro dhintay ma aha, waa nool yahay, waa soconaya. Waxaa la rabaa taariikh kasta iyo jiil kasta amuuraheeda iyo dhibteeda iyo tabashadeeda inuu ka jawaabaa la rabaa. Waa la bedelaa marka amendment baa lagu sameeyaa, waxa qariiba maaha, laakiin kulladda cid baa awoodeeda iskale. Taa idinkoo og tabashada beeshan oo dhabtaana og soona laaban doonto oo beritana kuwo kale oo duman baa imaan doona, ka jawaab bay u baahnaan doonaan. Kitan maanta sidaas aad uga jawaabtaan bayna ku xiran tahay tan dambe sida aad ayada laftigeeda uga jawaabtay.
Dad badan ayaa aaminsan in xilligan ay adkaan karto furitaanka dastuurka, isla markaana ay soo bixi karaan arrimo badan oo caqabad ku noqon kara in xilliga ugu horeysa ee la furo ay soo baxaan beelo badan oo iyagana tabanaya cadaalad darro. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Baladxaawo ee gobolka Gedo waxaa 24 saacadood lasoo dhaafay ka taagnaa xiisad ka dhalatay 4 maxbuus oo ku eedeysnaa inay ka tirsaneen Al-Shabaab oo xabsiga lagala baxay 23-kii bishan, laguna toogtay magaalada banaankeeda iyagoo aan la xukumin maxkamadda lasoo taagin. Qaar ka mid ah helada raggan ayaa lasoo xiray V O da, waxayna cabasho ka muujiyeen cadaalada ray sheegeen in wiilashooda lagula kacay. Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan falkaasi dhacay, baadhitaanna ay arrintaasi ku wadaan. Wariyeena Ibrahim Xasan Dandure ayaa arrintan ka wareystay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen.
Ibrahim, waa ku salaamayaa marka koowaad adigo shaqaalaha V O dhammaantiin. Arrinta horta waxay ahayd nimanka la laayay, waxay ahaayeen niman Al-Shabaab ah oo xirxirnaa oo maxkamad sugayaal ahaa oo qaar reer habeen jooga inta bamba ku tuuray caruur dhaawacay, ninka odaga ahaa oo reerka lahaa oo dili rabeenna ilaahay ka fakiyey lasoo qabqabtay, hub lagu soo qabtay ayagoo sita hubka dadka ay ku leeyihin ayaa lagu soo qabtay. Ninka kalena wuxuu ahaa nin asagana lagu soo eedeeyey inuu kooxda Al-Shabaab qaybta amniyaadka uu ka mid yahay. Waxay ahaayeen marka dad wada xirxiran oo xabsi ku jiro.
Dadkaasi inay Shabaab ahaayeen maxaa ku xaqiiji karaysaan? Waxaana la soo xiriiray ehelada raggaasi oo V O eda la soo xiriiray
arrimahaas. Nimankaas Shabaab bay ahaayeen, saddexda nin oo ninka odaga ah gurigiisa habeennimada bambada ku tuurtay oo lasoo qabtay oo hubka wadatay bistoolad, laba bistoolo, midna makaroof tahay midna teetee tahay wateen iyo bambooyin, way qirteen. Codkooda waa duuban yahay, idaacadaha laga sii daaya ayagoo hadlahayo. Odagii ay bambada ku tuureen oo caruurta ka dhaawaceen asna ay dili rabeen baa la hor fadhiisiyey. Taa way caddahay. Ninkan kale oo saddexaadna waxaa ku soo eedeeyey inuu asagana Al-Shabaab yahay. Taliyahana sugidda gobolka iyo xubnaha amniga iyo maamulka degmada ayaa ku soo eedeeyey. Nimankaas lama socon. Maalmo dambe oo dhow baa la qabtay. Raboodkiisan annaga hayna ee maana arag inuu saasiyo raboodka ayagaana soo siiyey. Caddaynta marka aan hayno xubnaha qeybaha ammaanka ciddii ay ku soo eedeeyaan inay Al-Shabaab yihiin ama xariir la leeyihiin, annaga ka dowlad ahaan shaqada haddii amniga u xilsaaran yahayba ah, sidaasaan ku aamineynaa. Baaritaanna waa lagu samayn.
Xabsiga in lagala baxay oo la toogtay raggaasi ayaa wararku ay sheegayaan wax maxkamada ma la saaray.
Nimankaas xabsiga lagala baxay waana la dilay. Waxaana dilay oo go-aankaas ka gaaray saddex nin oo raggii maamulka ahaa iyo hay-adihii ammaanka. Raggii arrintaas sameeyey oo go-aankaas sameeyeyna xabsiga ku jiraan waa xirxiran yihiin.
Wasiir, maxaa ku qancinaysaan ehelada dadka xabsiga lagala baxay ee lalay?
Eheladu horta runtii qof la dilay dhibkiisa ayuu leeyahay, xanuunkiisuu leeyahay. Laakiin waxaan rabnaa eheladii iyo dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno, shalan aan u sheegno idaacadaha localka nooga hadalay aniga wasiirka amniga. Marka koowaad, dembiga la galay oo ugu horreeyo dhacay waxaa ka mid ah nimankaas dadkaas lalaayo dhalinyarada, marka koowaad inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab, marka labaad waxaa dambi ah in maxkamad la-aan la dilo oo dad shaksiyada ay go-aan ka gaaraan yaa dambi ah. labadii dembina insha allahu tacaala mid walba dhinaciisa ayaan u marin doonaa sharciga dadka iyo dalka u yaalla.
ugu dambaystii wasiir, maalmihii ugu dambeeyey gobolka dhaqdhaqaaqa militari ayaa ka jiray guud ahaan gobollada jubbooyinka si al-shabaab looga saaray deegaanada ay ku sugan yihiin gobolka. maxaad nooga biiri kartaa halka haatan howlgalkaas uu marayo?
howlgalkaas wuu jiraa, wuuna socdaa, meel fiican ayuuna marayaa. xibna ka mid ah dowladda labadeeda gola, golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaa gobolka gedahadda ku sugan. dowladda qaybteeda kalena waxay ku sugan tahay jubbada hoose. sababaha aan halkan u joognana waxaa ka mid ah arrinta aad haddii weydiisay oo howlgallada ah in laga sifeeyo al-shabaab guud ahaan jubbaland. insha allahu tacaala arrintaas meel fiican bay maraysaa, wuuna socdaa.
kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduray.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka kenya ayaa maanta soo saaray digniin ku socota shaqaalaha doorashada inta sharciga lala tiigsan doono. haddii ay gacan ka geysan waayaan tallaabo kasta oo lagu musuqmaasuqo amaba lagu xagaldaaciyo ayaa la yiri doorashada dalkaasi ka dhaceysa 8 bisha soo socota. wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ee i e b c ayaa digniino gaara u jeedinaya shaqaalahooda haddii markaasi ay gaboodfallo ka geystaan 8 August doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. war rasmiya oo ka soo baxay xarunta i e b c golaha xagga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalka kenya ee madaxa bannaan ayaa sheegaya in cid allaale iyo ciddii markaasi ku dhaqanta tallaabooyin lid ku ah nidaamka xagga doorashooyinka in ay la kulmi doonaan ciqaab weliba xabsi dheera. waxaana la waafajinayaa sharciga dhinaca doorashooyinka ee waddanka kenya kadib markii la xaqiijiyey sanadkii 2013 inay jireen qaar ka mid a shaqaalaha oo dembiyo xagga doorashooyinka iyo gaboodfalladooda galay, sidaa ay sheegtay Rosalin Okombe oo ka mid a golaha xagga doorashooyinka waddanka kenya. dr Okombe waxaa intaasi ay ku daraysaa in la diyaariyey 360,000 oo ka mid a madaxda xagga doorashooyinka ka shaqaynaya marka ay doorashadu dhacayso oo haatan la dhaariyey. waxaana ku jira dad khibrad dheeraada u leh hannaanka xagga doorashooyinka iyadoo haatanna ay socdaan tababaro gaara oo qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo muddooyinka ka harsan sida markaasi howlahaasi ay u qabanayaan. mas-uuliyiinta ilaalinaysa goobaha doorashooyinka ayaa waxaa ku jira kuwa iyagu matalaya xisaabta siyaasadeed ee waddanka oo markaasi iyagu la soconaya tallaabada doorashadu goob walba ay marayso, ayay tiri dr Okombe iyadoo ka hadlaysay kulan gaara oo lagu qabtay xarunta KEPSA oo ah xarunta gaarka loo leeyahay ee hannaanka doorashooyinka waddanka kenya ee mekenya daima oo nuxurkeedu yahay halabuurka in kenya ay tahay mid sharciga iyo kala dambaynta ku dhaqanta oo ay iska kaashanayaan hay-adaha garsoorka iyo golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee i e b c uu si joogta u wadaya ilaa iyo dhammaadka toddobaadka fooda inagu soo haya. dr Kamba waxaa kaloo ay sheegtay fursadaha jira inay yihiin kuwo markaasi lagu kalsoonaan karo marka la eego nidaamka xagga ammaanka iyo weliba khibradda gaarka ah ee la siiyey dadka iyagu doorashooyinka ilaalinaya. waxaa kale oo la diyaariyey waraaqaha iyaguna codbixinta oo toddobaadka ugu dambeeya ee doorashada ay dhacayso iyagu markaasi diyaar noqonaya, isla markaana foomka loo yaqaano 32A uu yahay mid fursado gaara leh oo hay-adda KEMIS ee qaabilsan adeega dhinaca codbixintu ay mar walba la soconayso haddii ay dhacaan gaboodfallo ku iman kara xagga shaqaalaha iyo mid markaasi xagga farsamada ka iman kara nidaamka loo yaqaano biometriga oo ah midka elektroniga si markaasi kuwa gacanta lagu samaynayo degdeg loogu diyaarinayo. waxaanay doorashooyinka dalka kenya ka dhacayaan 290 seejo oo ka mid a goobaha xagga doorashooyinka dalka, iyadoo fariimahana lagu gudbinayo meel walba waxaa ka dhacaya waqtiga iyo saacadda ay dhacayso, sida ay sheegtay dr Okombe. shirkaasi jaraa'id oo gelinkii dambe ee shalay ay qabatay ayaa waxay ku sheegtay in ka badan 20,000 oo ka mid a agabka loogu talagalay haddii xaalad degdegihi markaasi ay timaado in ay ka faa'iidaysanayaan si aan dib u dhac ugu iman, isla markaana digniino gaara loo jeedinayo qof kasta oo ka mid a shaqaalaha oo haatan la siiyey tababaro ku filan wixii musuqmaasuq iyo markaasi gacan bidixayna in ay la kulmi doonaan 8 August wixii ka dambeeya doorashada dalka ka dhacaya xabsi iyo cawaaqib xumo shaqadooda waafaqsan. Yasiin Sawir, dheere VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, iyadoo 2 toddobaad uun ay ka dhiman tahay doorashada dalkaasi Kenya, ay dadka Kenya waxay daawadeen dooda murashax hogaamiyaha mucaaradka ugu cadcad ee u tartamaya xilka madaxtinimo Raila Odinga, iyadoo doodan keligii su'aala la weydiinayay maanta Isniin ahayd kadib markii madaxweynaha talada dalka ayaa ee ay baratamayaan Uhuru Kenyatta u diiday inuu ka qayb qaato. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta kasoo diray Nairobi. Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa inoo soo jeedinaya.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ka soo muuqday dood madaxweyne oo si toosa looga baahinayay telefishinada, waxaana uu ka jawaabayay su'aalo ay weydiiyeen 2 qof oo dhexdhexaadinayay dooda, wuxuuna su'aalahaas ka jawaabayay in ku dhow 9 daqiiqadood.
Waxaan kursiga ugu tartamayaa sababtoo ah ballanqaadkayga ah inaan dalkan isbeddel u horseedo. Waxaana hormood u ahay isbeddelka.
Ra'iisul Wasaare Odinga ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo qiimaha sare u kacaya ee nolosha, isla markaana uu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda haatan jirta inay si xad-dhaaf ah u deynsanayso lacago aad u fara badan oo lagu maalgelinayo mashaariic kala duwan. Hase ahaatee, doodaha uu soo bandhigay ayaa ahaa kuwo aan jawaab loo helin. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo tartamayaasha ka mid ah ayaan dooda ka qayb gelin, waxaana gacanyarayaasha madaxweyne Kenyatta ay sheegeen in ay dooda uga baaqsadeen iyaga oo aan la dhicin qaabka loo soo abaabulay iyo xeerarka lagu dhaqayo. Kimani Ijongwa oo ah mudane baarlamaan oo laga soo doorto gobollada dhexe ee Kenya, isla markaana xisbigiisu ay isbahaysi kula jiraan xisbiga Jubilee ee madaxweyne Kenyatta, ayaa sheegay:
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be fair.
Waan ku sheegay waxaan u baahanahay inaan doodan u dhigno hab dhexdhexaad u ah cid walba, isla markaasna fursad u siiyo shacabka Kenya inay go'aan ka gaari karaan qodobada aasaasiga, balse aan lagu mashquulin arrimo shakhsiyeed. Maaha in la buunbuuniyo arrimo siyaasadeed xilli dalkeennu uu ku jiro waqti xasaasiya. Sidaas awgeed, kooxaha dooda soo abaabulay way iska indhatireen, wayna diideen iyaga oo ay ka dhex guuxayaan arrimo kale.
Madaxtooyada Kenya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in madaxweynuhu uu toos ula hadli doono shacabka, taas oo qorshihiisa ay ku jirto in uu hadal ka jeediyo in ka badan 4 idaacadood ka hor inta aan doorashada loo dareerin. 3 ka mid ah 6 kale ee murashax ee doorashadan ka qayb gelaya ayaa qaybtii hore ee dooda ka qayb qaatay. Waa markii 4aad ee Odinga uu u ordayo kursiga madaxtooyada, waxaana la filayaa in doorashadu ay aad isugu dhowaan doonto sannadkan. Sahamin dhowaan la sameeyey ayaa muujisay inay jiraan codbixiyaal badan oo aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan. Barack Muluka oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa leh, dadkaas aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan ayaa ah bartilmaameedka Odinga.
The government missed an opportunity to state its position to call the bluff in
what... Xukuumaddu waxay lumisay fursad ay doodeeda ugu jeedin lahayd arrintaasi, isla markaasna ay isaga daafici lahayd eedaha loo jeediyey ama ay u soo bandhigi lahayd galduluulooyinka dhinacyada ka soo horjeeda haddiiba ay jiraan.
Odinga ayaa sheegay inuu ixtiraami doono natiijada ka soo baxda doorasho u dhacda si xor ah oo xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf uu magaalada Nairobi nooga soo diray.
Caweysin wanaagsan weli VOA Washington ayaa degeysanaysan. Iyadoo dhowaan dowladda Sacuudiga ah ay ku dhawaaqday in ay qaadayso xoolo gaaraya ilaa iyo 1 milyan oo neef xilli weli aysan si rasmi ah xayiraadii uga qaadin dhoofinta xoolaha Soomaaliya, ayaa qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ay diyaargarow ugu jiraan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadan xoolo dhoofinta ah. Wariyaha VOA-da ee Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dalka Sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee ganacsiga xoolaha Soomaaliyeed. Dhowaan ayay dowladda Sacuudigu shaacisay inay qaadanayso in ka badan 1 milyan oo neef oo ari u badan. Yuusuf Maxamed Cilmi Shanle waa ganacsade si weyn looga garanayo gobolada dhexe, V O A uga warramay diyaargarowga sanadkan.
Annaga xoolahayna aan isku aad ugu kalsoon sharafta ay leeyihiin iyo wanaagooda. Hadda carafadii soo dhawaa xilligii shaqada iyo furtaanka labada shay oo isqaabili aad baan ugu faraxnay waan soo dhaweynayna hiiraan oo kale hadda waxaan ku rajaynahay waa ugu badnaan milyan 700 kun ugu yaraan diyaar garowgaan lagu jira dhamaan kajimada iyo inta u dhaw xoolaha waxa laga keenaa bakool waxa laga keenaa bay waxa laga keenaa ilaa gado hiiraan wixii soonahan oo dhe hiiraan ay soomaali ilaa kalirka sanad Ethiopia laga keenaa ganacsigan aad u socda aad buu u fiican yahay xilli fiican waa ku soo aaday furtaanka xoolaha annaga waliba xoolahayna aad ugu kalsoon caafimaadkoodana boqolkiiba boqol u yahay aad u caafimaad qabaan xoolaha sida arigoo kale badda casuu ku dhofaa boosaasa xoogiisa waa hadda bilowyna boosaasa berbero ayuu ka dhofaa loodana waa ka dhooftaa laakiin looda hadda maalmaha waxay u badan tahay dekedda muqdisho ay u badan tahay kismaayar wax waa laga raraa ganacsatada kismaayo way joogaan muqdisho waa joogaan
sanadihii ugu dambeeyey dalka waxaa ka jiray abaaro la tagay in badan oo xoolaha soomaalida ka mid ah khaliif idris cismaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxa uu sharaxayaa qiimo ahaan waxa ay xoolo dhaqatadu ka heli karaan sacuudiga oo ogolaada xoolaha dadka soomaaliyeed
horta ariga conton neef ninkii abaarta uga soo baxday hal sano gudaheed wuxuu hayaa 100 because ariga sanadkii wuxuu dhalaa 2 jeer gobollada dhexe hadda sida hadda hiiraan galgaduud xoolaheed hadda dayra ma aha waa dhaqan yihiin ninkii conton neef u soo baxday labadan hadda roobo isku xigto ilaa 100 buu hayaa marka 100kiiba waxa laga yaabaa inuu ka gado conton orgeyo jar ah ama uu ka gado 20 jar ah marka waa malaayiin waaye malaayiin waaye dadkiiba badan wax soo saarkoodiiba badan xoolihiiba badan marka waxa laga yaabaa 700 ama 800 ama 200 maximum in laga helo ilaa 5 million ilaa 4 million iyadoo aanan xerada lasoo wada xaalufin marka dhaqaale beneficiary fiicana ka soo baxayo oo shacabka u soo baxayo koolada weliba dhaqaayo xoolaha kuwa baabuurta ku qaadayo iyo dekedaha ay ka dhoofayaanba ma muddo 27 ah nin lacag samaystay ayaa dadka lagu dhacay hadda hiiraan 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay galgaduud 3 jeer lagu dhacay waad ogtahay bari anke dadka bari ninka lacagta sameeyey oo sarifana maahina dadka reer bari anke waa lagu dhacay
ganacsade Yuusuf Shalne ayaa waxa uu sheegay in ganacsiga xoolaha ay noloshoodu ku tiirsan tahay in badan oo dadka Soomaalida ka mid ah kuwaasi oo aanan haysan shaqo kale
gobolkan hiiraan oo kale hadda markaan soo qaado 185 ama 90 xoolahay ku dhaqaalahiisa xoolahay ku tiirsan yihiin ninka iibsada ninka laga iibsada ninka raro ninka dejiya ninka xamaalo ninka ka ganacsado dhammaan ganacsiga waxay ku tiirsan yihiin xoolahay ku tiirsan yihiin maba jirta shaqo kale oo la qabtaa la dhihi karaa maba jirta wax shaqo wixii kale waa wax yar wixii intaas ka soo hara waa wax yar ninba khaar joogay wax saasi ma ugeysada badan xoolaha unbay ku tiirsan yihiin noocyadooda kale bedelanay ku tiirsan yihiin marka alxamdulilaahi rajo weyno iyo dil weynaa jirta hadda xilligan diyaar garowgii ganacsigii carafadii xoolaha carafadii la diyaariyo hayaa aad baan ugu faraxsanahay dadka aad bay ugu macaashaan xoolahaas xataa naagaha cawska iibiya iyo gurigu meesha ugu dambeysa dhammaan sida badan xoolahay ku tiirsan yihiin midka beerta abuuro balka uu soo jira xoolaha balka halkan uu keenaa saylada balka hadda waa arki kartaan haddii xoolahaas istaagaan soomaaliya maba jiri kartaa la dhihi karaaba
iibka xoolaha soomaalida ayaa waxaa lagu tilmaamaa isha dhaqaalaha ee dalka ka jirta xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
aad buu mahadsan yahay dhaqane weli waxaad nagala socotaan v o a washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeenna caawa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka kooban kulan wada jira oo ay lahaayeen saraakiisha sarsare ee howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho kulanka oo muddo 4 maalmood socon doona ayaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada soomaaliya marka kuwa amisom ay dalka ka baxaan kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed iyo wakiilka gaarka ah ee midowda afrika ee soomaaliya ambasador francisco mediera shirka waxaa si wada jira u guddoominaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle.
Jared Kushner, oo ah wiil uu sadag u yahay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, ahna la taliyihiisa sare, ayaa wajahaya su-aalo ay weydiinayaan guddiga mukhaabaraadka maanta oo Talaada, taasoo qayb ka ah baaritaanada Raashiya iyo ku lug lahaanshiyahooda doorashadii sanadkii hore ka qabsoontay dalkan Mareykanka. Waxa uu la hadlay Isniintii shalay ahayd guddiga Senatka u qaabilsan arrimaha baaritaanada, kaasoo kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la yeesheen. Wuxuu sidoo kale inkiray in isaga iyo dad kale oo ka mid ahaa ololihii doorasho ee madaxweyne Donald Trump dadkii waday inay ku lug yeesheen xiriir aan toos ahayn oo ay la yeesheen Raashiya, taasoo keentay in ay ku meel marto doorashadii dhacday sanadkii 2016.
Xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad iyo aqalka Kongareeska labadaba. Mr Sessions waxaa lagu haystaa xiriiradii dhex maray isaga iyo danjiriyihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go-aankii uu ku gaadhay in baadhista Ruushka aanu qayb ka noqonin, isagoo sheegay inuu arrimahaasi faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump uu Mr Sessions ku dhaleecay fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailada la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay oo kombyuutaran adkeen ay ka furatay. Waxaa Mr Trump uu Talaadadii maanta ahayd qoray xeer ilaaliya Jeff Sessions waxa uu qaatay kaalin daciifa marka laga hadlayo dembiyadii Hillary Clinton gashay. Isniintii shalayna waxa uu qoray xeer ilaaliyaha ay dhibaatadu haysato muxuu u eegi waayey dembiyada Hillary Clinton iyo xiriirkeeda dhinaca Ruushka.
Israa'il ayaa waxa ay qaaday qalabkii wax lagu baarayay ee ay dhigtay masjidka barakeysan ee Aqsa ee magaalada Qudus, taasoo ay sababeen in kaamiradaha telefishinada ee halkaasi ay kala socdeen, balse madaxda muslimiinta ayaa dalbanaya in mudaaharaadyada la sii wado inta xayiraadu ay jiraan. Maalmo mudaaharaadyo isku dhacay ay ka socdeen halkaasi kadib ayaa dowladda Israa'il waxa ay sheegtay in ay dabcisay tallaabooyinka nabad sugidda ee masjidka barakeysan uu isticmaalaysay. Hase ahaatee, madaxda muslimiinta uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in dhammaanba la qaado wax kasta oo Israa'il amni sugis ahaan ay u dhigtay masjidka. Intii ka dambeysay Julaayo 14-keedii, islamarkaasina waxaa muslimiintu ay sheegeen inay bannaanka ku tukanayeen tan iyo inta Israa'il ay ka ogolaanayso dalabkooda. Israa'il ayaa kaamirooyinka iyo qalabka wax lagu baaro waxay ku xirtay masjidka Aqsa kadib markii laba ciidanka booliiska oo Israa'il lagu toogtay goobta, balse falastiiniyiinta ayaa diiday tallaabadaasi oo ay ku sheegeen bahdilaad muslimiinta lagu sameynayo iyo tallaabo loo qaaday sidii masjidkaasi lagula wareegi lahaa.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba. Israa'il ayaad sideed warkaba ku maqlayseen hoos u dhigtay cadaadis ay ku haysay falastiiniyiinta, gaar ahaan dhallinyaro ay iskaga hor yimaadeen agagaarka masjidka barakeysan al aqsa, laakiin xiisada ayaa weli cirka ku shareeran. Wariyaha v o a da Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya.
Israa'il ayaa qaaday qalabka wax lagu baaro oo ay hore u dhigtay albaabada laga galo masjidul aqsa. Tallaabadaas u dhalisay qulqulatooyinkii u dambeeyey ee dhex maraya falastiiniyiinta iyo Israa'il. Qalabkaasi ayaa Israa'il waxa ay ku xirtay halkaasi kadib markii rag hubaysana ay direen laba ka tirsanaa booliiska Israa'il oo ku sugnaa deyrka weyn ee masjidku uu ku yaallo ku dhowaad 2 toddobaad ka hor. Falastiiniyiinta ayaa ka carooday qalabkaasi wax lagu baaro, iyagoo ku eedeeyay Israa'il inay jebisay xorriyadda caabudaadda, isla markaasina ay isku dayso inay xoog ku qabsato goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka. Waxay falastiiniyiintu ay diideen inay dhex maraan qalabkaasi wax lagu baaro oo sheega walxaha birta ka samaysan iyo hubka, taasi oo kicisay xiisad iyo in falastiiniyiintu ay jidadka ku dukadaan. Dowladda Mareykanka ayaa arrinta faragelisay. Danjire David Friedman ayaa dhexdhexaadin ka galay heshiis u dhexeeyay Israa'il iyo Jordan oo loo xilsaaray adeega iyo ilaalinta Masjidul Aqsa. Waa muhiim mararka qaar in tallaabadaasi goor hore lasii qaado, marka waxay ila tahay in aanu sidaas samaynay, laakiin weli waxaanu hor yaalla shaqo adag iyo wadaxaajoodyo si hoose ku socda. Waxaana filaynaa inaan xiisadda sida ugu dhaqsiyaha badan aanu dabcin doono. Laakiin dhinaca kale, xaaladdu weli cirka ayay ku shareeran tahay. Culummada Islaamka iyo Falastiiniyiinta waxa ay ka cadhaysan yihiin in qalabkii biraha ahaa ee wax lagu baarayay lagu beddelay kaamirooyin farsamo casri ah iyagoo ugu baaqay falastiiniinta inaysan gelin masaajidka inta kaamarooyinkaasi ay ku xiran yihiin. Sarkaal ka tirsan falastiiniinta oo lagu magacaabo Nabiil Shaath ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaaladda lagu soo celiyo sidii ay markii hore ahayd.
laa naqbal aya shay tadaca israa'iil fi almasjid alaqsa.
waxaan u sheegay in kaamarooyinka iyo qalab kasta oo kuwa ammaanka ah oo halkaasi lagu sii hayo inay sharafdhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin. wuxuuna sheegay in kaamarooyinka iyo qalab kasta oo kuwa ammaanka ah oo halkaasi lagu sii hayaa ay sharafdhac ku tahay muslimiinta oo aan la aqbali karin. Yuval Stintis oo ka tirsan golaha wasiirada ee Israa'iil ayaa sheegay in mas-uuliyiinta falastiiniyiinta aysan doonaynin in xasuuladda la soo celiyo. wuxuu yidhi Israa'iil waxa ay samaysay tanaasul muuqda, laakiin falastiiniyiinta waxay doonayaan inay kiciyaan dagaal diimeed oo u dhexeeya muslimiinta iyo yuhuudda.
aad iyo aad mumaadsan Ibrahim Xasan daan duray noo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Robert Berger uu ka soo diray magaalada Quds. lagaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. haatanna xubintii dooda gaaban waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee Soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan deegaanada Xiraale, Aabud Waaq iyo deegaano ay ka mid yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe ee Cadale iyo Nawaaxigiisa iyo weliba gobolada Soomaaliland qaybo ka mid ah sida Ceyrigaamo oo kale. dagaaladaasi oo raasraas iyo shakhsiyaad muhiima lagu dilay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay gaalkacyo waxay ka mid tahay meelaha inta badan lagu dilo dadka maskaxda iyo waxgaradka dadka Soomaaliyeed. maxay tahay sababta dagaaladaasi ay u soo noqonayaan? ma dowladaha, ma wadamo ajnabiya, mase sababo kale ayaa jira? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Asad Maxamed Yuusuf oo muddo ka badan 12 sannadood ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaana guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaashi oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda, maamul wanaagga iyo nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Asad Maxamed Yuusuf.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Yaasiin, oo arrintan aad noo soo bandhigtay waa arrimo siyaasadeed baan aniga aragti ahaan u qabaa, oo ah xisbiyada iyo maamul goboleedadaasi sii taraya kala jiidashada ummadda shacabka oo la kala jiidanayo ummaddii ka bacdina markii la isku afgaran waayo ay imanaysa dhimasho iyo baraka dadkii kala jiidanayay wixii hore meesha u joogay iyo kuwii dambe. haddii aan ka soo qaadano iminka waxaa la isku dilay Xiraale ee ugu dambeysay waa galmudug iyo ahlu sunna. dadkuna galmudug iyo ahlu sunna ma kala yaqaana waxay yihiin, qolana maamul goboleed bay sheeganaysaa, qolana maamul goboleed kale sheeganaysaa. labadoodii maamul goboleedna waxay isku haystaa waxa weeye 80 kilometer. 80 kilometer de loo maamul goboleed kama watalin karo aragtideeda. dabcan waxa weeye waa mid u hara. waxaa meesha isku dilaya ay meel walba yaalla oo caynka meelo badan bay ka tahay. Ceyrigaab ay ka socotaa, Bohol laftiisa ay ka socotaa, waxay ka socotaa Hirshabeelle, meel walba hasha iminka way taagan tahay. marka Yaasiinow, waa arrimo siyaasadeed oo dara gaara u badan.
maxamed Cali Xaashi, waxaad arkaysaa xildhibaan Asad inuu isagu arrimaha siyaasad ka dhigayo, adiga maxay kulantahay?
bismillahi raxmaani raxiim. waxaan qabaa dagaalka Soomaaliya ka socda, ama mid guud ha ahaado ama mid gaar ha ahaadee, inuu yahay dagaal salka ku haya in ummadda Soomaaliya iyo dhulkeeda aakhirka laga yaabo haddii la waayo dan iyo dad Soomaaliyeed oo dalkooda iyo dadkooda badbaadiya, oo aan ku badbaadin xabad dhexdooda ah, ee ku badbaadiya caqli iyo waxgarad iyo nabad raadin iyo wada tashi, oo khatarta dalku ku sugan yahay iyo dalka aan si fiican ugu kuurgelin oo aan tala maaragtay wax ku oola ka gaarin. waxaan qabaa way iska soconaysaa xabaddu, waana la isdilayaa. ujeedooyin kala duwan baa la leeyahay. dalka waad ogtihiin oo dagaalada waxaa ka socda guud, waxaa ka socda kuwa gaar, waxaa ka socda dowlado dalka danaynaya, waxaa ka socda dowladahaas danaynaya inay dhexdooda xataa qaarkood ay ku muransan yihiin Soomaaliya sidii ay ama ugu lug yeelan lahaayeen.
run ahaantii waa mahadsan yahay walaalkay, laakiin arrintu waxay dhex taallaa Soomaaliya. Soomaaliya gudaheeday ka socotaa, cidina kuma soo duulin maraakiib ciidanina uma iman. waa ummadii Soomaaliya waa inay hebel yihiin hebel ama inay hebel yihiin hebel oo isgaranaya waxaana dhex yaala wax kale ma dhex yaala siyaasi baa labada ku dhex jira siyaasiguna wuxuu meesha ka raadinayaa xaydaan yar oo wato mar meel laga yahay madaxweynaha mar idhaha meelaha ayaan u arkaa sababtu tahay Soomaaliya haddii isdilayso qabaail bay isku dishay siyaasad bay isku dishay Soomaaliya soo dhex maraysaa laakiin way ka tagtay imika waxay maraysaa sab kale jifa jifa hoosay maraysaa sab karaan bay maraysaa meel hoose maraysaa imika meesha hoose xukunkii galay maamul goboleedyadani ama systemkan federaalku wax Soomaaliya u taqaana maa runtii wax Soomaalida u baahan tahay maa waa dad isku jisiyada waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad sidii iyo walaal iyo inaadeer meedhana dad maamul goboleed iyo xarxaro loo kala oodi karo maanta meesha ila ma muuqato marka tii hadii laga maarmo waa in colaad bay keentay colaadiina wali way socotaa
maxamed cali xaashi dadka adigu waxa tahay federaalka iyo maamul goboleedyada aada u daneeya oo u arkaya inay nabadda qayb ka yihiin meelihii ay maamul goboleedu ka jireen baana ka mid a meelaha hadda qabaailada iyo dadkii hoos kulaynayaan taa maxaad kaleen
maamul goboleedyada jira maanta waxaan qabaa inay yihiin xariga keliya oo u xiran dowladnimada Soomaaliya oo haddii maamul goboleedyadu meesha ka baxaan dowladdii dhexana ayna lahayn awood ay goboladii iyadu ku hanato ama ku qabto ama ku maamusho dowlada ajnabiya iyo maaragtay ummado kalena ay dalkii ku jiraan gudihiisa dagaaladiina ay socdaan waxaan qabaa inay tahay arrin lagama maarmaan ah in gobol walba intii degtaa ay isku tashato iyaga oo isla markaaba dowladda dhexana ka wada shaqaynaya in gacan la siiyo oo hawsha la qaybsado oo dowladda dhexana hawsha ay leedahay loo daayo mowlad goboleedyadana hawsha ay leedahay loo daayo nidaamka federaalkuna ma aha waxaan la fahmi karin ama dadka qaarkii siday u sheegayaan ama u arkayaan wax iska soo jinni ah oo isku duuban maaha waxa weye maamulkii oo la ballaariyey oo gobolkii la yiri isku tashada oo meelihii awal dadka ay qabiil ku fakari lahaayeen inay rijin ku fakaraan ilaa rijinkii dad badan baa wada degan rijinaalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaalku waa laga maarmaan mana aha wax inaga keliya aynu qaadanay adduunyada oo dhan baa ku dhaqanta adduunyada ku ugu horumarsan adduunka waa federaal dagaalada joojintiisa iyo nabad u raadinta Soomaaliya dowlad goboleedyadu waxay ka qaadan karaan qayb libax
waa tahay ugu dambeyntii xili maanasad ma kuu muuqataa haddaba in guddiyadii maadaama aad ka mid ahaan jirtay guddiyada xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta inaanay guddiyadii hawlahaasi ee xilligan baarlamaanada ku jira Soomaaliya inay shaqadoodii sidii la rabay u qabanin maadaama aysan goobihii tegayn oo dadkii kale dhex gelin
kulaantii guddiyadu haddan ma tegi karaan meesha sababtuna waxa weeye guddi kale oo guddi hoosaad oo maamul goboleedku sameystay baaba meesha jooga oon dowladdii iyo ummaddii dowladdii federaalka ah iyo ummaddii waxa kale dhex taagan maamul goboleed ninka maamul goboleedku aru carqalad baan arkaa laga socon laayahay dowladda ummadda Soomaaliyeed ka socon lahaa wayna issii tarayaan hadda maamul goboleed bay jirtaa xisbiyaha maraya maartay xisbi hebel imika iyo imika meelaha ka maqmaqleysa dowladdu dadkay dowlad ku tahay dadkuna dowladnimadu waa dad qof dad bay u dhiibteen marka kuwa loo dhiibtay dowladnimada iyo dadkii waa dhexdooda waa la taagay maamul quloo dagaaladiisa wax ka qabteena ma jirto shacabku iyaga odaya markay isku daalaan odayaal baa dhex gala waxaana lagu joojin karaa ummadda Soomaaliyeed iyadoo oo gebigeeda horta laga tirtiro maamul goboleed wax layaada totaliba sidoodii hore waxay yaqaaneen in loo soo celiyo oo waxooda markay ku dhismaan dib loogu noqdo markaa haddana maamul goboleed ama regional authorities inuu shaqayn karo la isweydiiyo wuxuu wax maaha dad civil war galay la yidhaahdo maamul goboleed iyagaa sii leena civil warki waa la sii fidinaya aragtida runtu waa caynkaas
ugu dambeyntii maxamed cali xaashi muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku waxa weeyaan Soomaaliya maanta badbaadadeeda lagu raadin karaa in la dhexdhexaadiyo xoogga iska soo horjeeda oo la helo dad aan xoogaga dagaalamaya ka mid ahayn sida maaragtay dowladda dadaan ka tirsanayn kuwan kale oo shabaab iyo wixii la mida dadaan ka tirsanayn dadkaas dhexdhexaadka sameynaya oo xirbeegtiga oo waxgaradka ah oo aqoonyahanada ah ayaa qabaa in ay isu keeni karaan dadka xoogaga dagaalamaya oo dhan oo loo heli karo dad ku dhiiran kara oo oran kara war annaga soomaali bal annaga isku noqonayne xabadan socota ha la joojiyo oo dowladdu waxay joojiso oo kooxaha kale laga codsaday inay joojiyaan oo loo istaago oo rag waxgarada ay u istaagaan inay dhexdhexaadiyaan dowladda iyo xoogaga la dagaalamaya.
aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Asad Maxamed Yuusuf oo dhowr iyo toban sano kamid ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga xuquuqul insaanka iyo dib u heshiisiinta, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo maamul wanaaga doodii gaamlaynta haylo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere. Doodaasi gaabanna halkaasi idinkaga imaaneyso waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere oo noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. weli waxaa siyaasadda Maraykanka hadhaynaya baarista la xiriirta in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd iyo in kale in madaxweyne Donald Trump uu xilka ku guuleysto. isniintii shalay waxaa guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka hortagay Jared Kushner oo qaba gabadha madaxweyne Donald Trump, islamarkaasna kamid ah la taliyaashiisa ugu sarreeya. Mr Kushner ayaa maantana hortegaya guddi hoosaadka aqalka wakiilada isagoo isla arrimaha baarista Ruushka wax laga weydiin doono. Donald Trump Jr oo ah wiilka madaxweynaha iyo Paul Manafort oo mar madax ka ahaa ololihii Donald Trump ayaa iyagana loo qabtay xilli dambe oo guddiyadan aan soo xusnay ay la kulmi doonaan, iyadoo markii hore ay ballantu ahayd in markhaati furkooda si toosa telefishinka looga daawado hase yeeshee ay arrintaasi isbeddeshay iyaga oo si gaara loola kulmi doono. maxaa haddaba isbeddelkan keenay? Waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga gobolka Minnesota oo arrintaas sharxaya.
bismillah, arrintan Donald Jr yacni dee maadaama ay aqalkii caddaa iyo labadii guriba weli xisbiga jamhuuriga haystaan, dhibkiina way arkaan inay isa sii baabi'iyaanna ma rabaan. oo mataqaana haddii dee telefishinka lasoo saaro iyaga laftooda waxay u ekaan doonaa niman mataqaana ruushkiyaan la dagaalamaynin ama ruushkiyaan cunaqabateen inay saaraan mataqaana diyaar ahayn, walow hadda ay heshiis ku gaadheen labada aqalba. marka waa arrin socotaban anigu aaminsanahay arrintan, waana arrin very complicated ah oo mataqaana mixnad ku noqotay khaasatan kongreska jamhuuriga, madaxweynuhu isagoo dhib u arag arrintaas.
marka baadhista ruushka laga yimaado warka weyn ee warbaahinta Maraykanku ee toddobaadkan aadka u tabisay waxa uu ku saabsanaa magacaabista xilka agaasimaha warfaafinta aqalka cad oo muddo banaanaa. xilkan waxaa loo magacaabin in lagu magacaabo Anthony Scaramucci. magacaabista Scaramucci kadib waxaa xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo muddadii lixda bilood ahayd ee maamulka Trump jiray ahaa wejiga aqalka cad. Master Scaramucci waa nin shaqada loo dhiibay ku cusub kana mida maalqabeennada Maraykanka, soona maamuli jiray shirkado waaweyn oo dhinaca maaliyadda ah. hase yeeshee waa nin madaxweyne Trump u aaminsan yahay inuu ka dhicin karo warbaahin uu u arko in lugooyadiisa uun ay ka shaqaynayso. haddaba waa ayo Anthony Scaramucci.
Anthony Scaramucci wuxuu kusoo koray Long Island, yuu kusoo koray qaybka county yaroo ka tirsan New York. waa qoys wuxuu kasoo jeedaa Italiana asalkoodii, oo immigrant Italiana, dan reer dan yaruun ahaan jiray uu kusoo koray. kadibna wuxuu kasoo baxay jaamacadda Harvard oo yacni lawyernimo ka bartay. muddo kadibna wuxuu ka shaqeeyey bangiga la yidhaha Goldman Sachs oo mar laga caydhiyey shaqo xumiya waxa la xidhiidha adugu, markii dambena dib u qaatay, isla iyagii waa dib u qaatay. isagoo shaqadii hayaa ayuu markii dambe noqday maqaanaa iyo financial industry-ga Wall Street galay, kadibna nin hantiile ah ayuu noqday. saasaa markaa Donald Trump iyo familkiisana isku barteen maadaama uu ahaa nin prominent ka noqday magaalada New York.
madaxweyne Trump waxa uu door bidaa inuu xukuumaddiisa u magacaabo dadkii taageeray xilligii uu bilowga oliisa ku jiray. agaasimahan cusubse waxa uu xilligaasi taageeray kuwii Trump la tartamayey. waxa uu Trump ugu yeedhay nin Maraykannimada ka soo horjeeda iyo siyaasi aan cuslayn. hase yeeshee hadalkiisaas cudurdaar ayuu ka bixiyey Mr Scaramucci.
I should have never said that about him. So, Mr. President, if you're listening, I personally apologize for the 50th time for saying that.
marna ma ahayn inaan waxaas ku yidhaahdo. markaa mudane madaxweyne, haddii aad imaqlaysid, si shaqsiya ayaan markii kontonaad uga cudur daaranayaa inaan sidaas ku yidhaahdo.
sida aynu soo xusnay, Anthony Scaramucci waa nin hodan ah oo shirkado waaweyn soo maamuli jiray. muxuu haddaba shaqadiisii hore uga doorbiday shaqadan cusub ee aqalka cad uu ka qabtay? mar kale Murshid Baaruud.
dabcan golaha wasiirada ee Donald Trump ragga waxaa ku badan dad bilyaneer ah, ma aha xataa bilyaneer ah, way kala tahay lacagta iyo magacu. xafiiskan uu hayo waa xafiis muhiim ah, qofka labaad buu noqonayaa oo kale, sida yacni aqalka cad ee dadka maamulaya ku jira wuxuu awood u yeelan doonaa de madaxweynaha maraykanka inuu mataqaanaa influence gareeya ama saameyn uu ku yeesho siyaasadda gudaha iyo ta caalamkaba. marka dhaqaalaha maaha xafiiskan wax dhaqaalaha umuna imanin oo dhaqaalo u haystaa, laakiin wuxuu u yimid awood yani sida la qiyaasaya de inuu awood ku yeesho siyaasadda caalamka.
waan gartay. marka Sean Spicer muxuu isku casilay maadaama uu shaqadiisii haysan karay?
Sean Spicer iyo Scaramucci iskuma fiicnin, horena iskumayna fiicnin. laba jeer hore oo la damcayn shaqadan loo dhiibay lafteeda, isaga iyo ninka aqalka cad haysto oo Prius la yidhaahdo, labaduba way kasoo horjeedeen. iyo weliba la taliyaha madaxweynaha strategistaha ninka Steve Bannon la yidhaahdo, dhammaan way kasoo horjeedeen. laakiin waxaa ninkan watay oo soo qalqaaliyey oo proceska soo dhameeyey wiilka uu madaxweynuhu sodoga u yahay oo General Kushner la yidhaahdo, iyo gabadhu qabo oo madaxweynuhu dhalay oo Ivanka la yidhaahdo, taasaa ka awood badnaatay la taliyaashii xagga siyaasadda madaxweynaha.
sida ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso boqolkiiba inta la dhacsan shaqada madaxweyne Trump ee dadka Maraykanka ayaa aada u hooseysa, isagoo hadda ku jira bishiisii lixaad ayaa taariikhyahanadu ay sheegayaan in madaxweynihii hore Bill Clinton uu Mr. Trump arrintan kala mid ahaa, isbedelo uu shaqaalihiisa ku sameeyey kadibna ay wax walba u hagaageen. madaxweyne Trump ayaa isna u muuqda inuu shaqaalihiisa isbeddel ku bilaabay. haddii haddaba isbarbardhig lagu sameeyo labada maamul, maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
lixda marka haddii la isbarbar dhigo madaxweyne Clinton lixda bilood ee Donald Trump, lixda bilood hore Clinton waa ogeyd waxyaabo badan baa kusoo baxay, dhib badan buu gaadhay, staff badan baa la isbedelay, laakiin wuxuu 7 sano iyo barhkii ka dambeysay heerkuu gaadhay madaxweyne gaadhay ma jirin. laakiin waxay ku kala duwanaan karaan. Clinton wixiisu wax shaksiyana ayay ahayd oo mataqaanaa aan yacni wax weyn sii ahayn, laakiin arrintan ruushku inuu mataqaanaa caawiyey madaxweynaha Mareykanka hadda haysa inuu jagada qabto waa arrin khatar ah. taasay ku kala duwan yihiin oo yacni khatar gudaha unbay ahaytii Clinton oo isaga khaasatan shaksiyan arrin shaksiyan iyo dhaqankiisa ku kooban bay ahayd, laakiin arrin national security iyo yacni waddan dibadeed oo soo farageliyay dowladda siyaasadda Mareykanka labadaasay ku kala duwan yihiin baan dhihi karaa. marka haddii xataa uu shaqaalaha bedelo way adag tahay arrinta ruushku inay dhamaato inay saa ku dhamaato, maadaama nin khaasa loo magacaabi jiro arrintii baaritaan ku haya oo riboortna soo saari doono. riboortkaasi muxuu noqon doonaa aan lagu taasi kaga daa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay baadhistii faragelinta ruushka oo la ballaxaasatay iyo isbeddel lagu sameeyey agaasinka warbaahinta aqalka cad ee Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. v o a washington ayaad ka dhegeysaneyseen. markana bal qodobadii wararkeena ugu door karoonaa isla maxamed inuu noo kormaro. maxamed
mahadsaned zahra. aqalka sanadka ee kongareska Maraykanka ayaa talaada maanta u codeynaya in la furo iyo in kala dooda la xiriirta hindisii u dambeeyey xisbiga jamhuuriga ee wax lagaga bedelayey hanaanka daryeelka caafimaadka ee uu jaangooyey madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama. hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa hormood ka ah sidii daryeelka caafimaad ee Obama care loo yaqaano meesha looga saari lahaa. hase yeeshee, bilihii lasoo dhaafay ayaa lagu khasbay inuu dib u joogsado markii ay caddaatay inaanay jirin codad ku filan oo lagu meelmarin karo dib u habaynta lagu sameeyey hanaanka daryeelka caafimaadka, taasoo laba mar laysku dayey. fariimo dhinaca Twitter-ka xiriir ah oo saaka uu soo diray madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay inay timid maalintii jamhuuriyiinta sanadka ku jira ay burburin lahaayeen Obama care, daryeelkaas oo uu sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu jirdilayo dalka Maraykanka. dhinaca kale, waxa uu ammaanay John McCain oo Washington kusoo noqday xanuun qabtay kadib si cod bixinta daryeelka caafimaadka uga qayb qaato. kulan wada jira waa dhinaca Soomaaliya oo ay leeyihiin saraakiil sarsare oo saraakiil sarsare howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. kulanka oo muddo 4 maalmood socon doona ayaa waxaa lagaga hadlayaa sidii ammaanka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidamada Soomaaliya marka kuwa AMISOM ay dalkaasi ka baxaan. kulanka waxaa furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wakiilka gaarka ee midowda Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madeira. shirka waxaa wadajir u gudoominayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed iyo taliyaha ciidamada AMISOM General Cismaan Nuur Subagle. waxaa shirka ka qayb galaya taliyayaal sarsare oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOMa. shirka waxaa si faahfaahsan xoogga loogu saari doonaa hirgelinta qorshaha amniga qaranka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha Soomaalida 16-kii bishii Ebriil ee sanadkan 2017. Heshiiskaas ayaa dhigayay in la isku dhafo ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka si loo helo ciidamo awood u leh inay la wareegaan ammaanka guud ee dalka. Dhinaca Mareykanka, hadana kusoo noqono xiriiryaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa culays kala kulmaya aqalka cad ee Kongreeska iyo aqalka cad iyo Kongreeska labadaba. Mr. Sessions ayaa lagu haystaa xiradii dhexmaray isaga iyo danjirihii Ruushka ee Mareykanka. Waxaa kaloo lagu haystaa go'aankii ku gaadhay in baarista Ruushka unaysan ka qayb gelin oo uu sheegay inuu faraha kala baxayo. Maalintii labaad ayaa madaxweyne Trump Mr. Sessions ku dhaleeciyey fariimaha Twitterka, iyadoo Trump sheegay in Sessions aanu waxba ka qaban emailadii la sheegay in Hillary Clinton ay sahashatay.
Waa tahay Maxamed, waad mahadsan tahay. Markana aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee Bahaw Raxmed ee Saada Cali Warsame.
heestaasi afgaradii fanaanada allow naxariista saada cali waxay u dambeeyeen idaacadda idiifiinnimo. Inta haddii laadhaad berri aynu mar dambena dib u kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi saaraa cabdi iyo dhammaan bahda v o idinla sidaasi iyo fiidnimo wanaagsan. Thank you.